teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
6. septembril oli kauaaegse kirikupetaja Otto Tallinna 100. sünniaastapäev. Tänane saade, milles on plaan teda meenutada, sai pealkirja Elutäis teenimist. Ja täpselt nii see ka oli. 40. aastal ülikoolis usuteaduskonna lõpetanud noor mees tegi oma prooviaasta Tartus Peetrikirikus ja 4 aasta pärast vaimulikuks ordineerides sai temast Tartu praaskonna vikaarõpetaja. Tunnistan, et minul on selle teemaga oma isiklik suhe. Tegelikult peaks ju me kõik, mis tahes ametis siis, suhtuma tehtavasse töösse väga isiklikult. Tänane saate külaline Otto Tallinna poeg Jüri Tallin ütleb seda nii, et töö on ainuke asi, millesse tasub investeerida. Ja kindlasti on sarnase mõttekäigu taga tema kodu, milles ta kasvas. Otto Tallinna teenistuskäiku sai ühte kokku 51 aastat. Mitmest Eestimaa kogudusest teenis ta pikemalt Jõhvi Mihkli ja Tartu Maarja kogudust. Ja just sellest viimasest pärineb ka see eespool viidatud isiklik suhe. Nii oli mul 20 aastat tagasi õnne kohtuda Otto Tallinnaga silmas silma ja teda kõnetada. Toonased tehniliselt ajast ja arust salvestised tunnistavad, et 1994. aastal oli jututeemaks 770 aastane Tartu Maarja kogudus. Äsja alanud teema aasta Maarja maa 800 taustal üsna kõnekas teema. Ja 1995. aasta ülestõusmispühade saade Eesti raadios oli ilmselt eaka vaimuliku esimene ülesastumine riigiraadio saates. Viimaseks avalikusega kõneluseks see aga kahetsusväärselt jäigi. Ma mäletan selgesti seda ootamatut sõnumit kevadisel praaskonna vaimulike kogunemisel, kui teatati, et õpetaja Tallin on ootamatult lahkunud. Aga ikkagi siis see nii isiklik moment, millele vihjasin. Ma räägin siin kohal sellegi ära, sest kaudselt võiks see toona 20 aasta tagune jutuajamine puudutada täna sindki, hea kuulaja. Meie raadio 20 aastasele loole oleme ikka ja jälle erinevates saadetes tagasi vaadanud. Praeguse programmi mahu ja töösse kaasatud inimeste hulga juures kipub ehk see 2-3 inimesega alustatu endalegi ilmvõimatu ettevõtmisena näima. Ma mäletan, et kui olime Tallinnate juures kodus selle ülestõusmispühade saatega lõpetanud, võtsin julgust ja küsisin poolesaja aasta kogemusega kirikutöö tegijalt, et kuidas tema niisugusel asjal nagu sündiv kirikuraadio eluõigust näeb. Nii sai Otto Tallinna konkreetne ja julgustav vastus, vähemasti minu enese jaoks, järgnevate aastate tegevuse osas kindlasti üheks kaalukeeleks. Täna juba vaimulikult kasvanuna tean, et Jumala riigis asjad just nii käivadki. Jumal kõnetab meid kõiki kellegi kaudu. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja anname nüüd asjaosalisel endal õpetaja Otto Tallinnal võimaluse luua see aastakümnete ülene ajasild tema ja tänase kuulaja vahele.
Olukord on ju küllaltki raske selles mõttes, et vahepealne aeg, kus inimesi püüti hoida eemal usust. See on jätnud oma jäljed kahtlemata inimestesse, aga ta kuidagi kipub ka meie ühiskonna elus veel oma osa etendama, aga kahtlemata on usk üks osa inimesest ja selle välja lõikamine, see tähendab inimese millestki ilma jätmine. Ja muidugi usu eemaldamine inimesest on seotud teatud põhjustega, sest kui tahetakse ühe usu asemele teist inimestesse sisendada, siis on loomulik, et see esimene takistab. Ja mul on ikka selline tunne, et üheks selle usuvasse võitluse põhjuseks oli see, et usk, olgu ta risti usk või milline tahes, segab ühe uue usu tekkimist või inimestesse süvenemist, sest see õpetus, mis nüüd on nagu kõrvale jäetud, seda me võime ka siiski usuna vaadata. Ja kui ristiusk on seotud mõistetega, mida meie ei näe, seal on ju mõisted seoses meie tulevikuga, mõisted igavese eluga seoses, siis see usk, millele ma praegu mõtlen, selle kandjad pidid olema suuremad usklikud kui ristiusulised sellepärast, et nemad nägid seal, kus kuulutus rääkis edasiminekust. Nad nägid seal ja elasid kaasa vastupidist tagasiminekud, aga seal juures nad pidid uskuma, et ta läheb edasi. Ja nüüd, kus väga palju polemeeritakse selle üle, kas on tarvis usuõpetust, siis seda on igal juhul tarvis. Ja kui näiteks Eesti Vabariigis asutav kogu jättis koolist välja usuõpetuse, siis rahvas 1923. aastal rahvahääletuse kaudu tõi selle tagasi, et koolile oli usuõpetus kohustuslik, õpilasele vabatahtlik. Aga mina oma 11. kooli aasta jooksul mäletan seda, et meie klassis ei olnud ühtegi poissi, kes ei oleks usuõpetusest osa võtnud. Ta õigustas ennast. Ja see, mida usuõpetus annab, sellel on ju selline väärtus, et selle üle ei olegi põhjust polemiseerida, aga mõtelda. Seal õpetatakse kõike seoses usuga, usuga Jumalasse ja usuõpetatakse seda, kuidas see inimene peab siin maailmas elama. Et ta teab seda, mida ta peab tegema või veel tähtsam, et ta peab teadma seda, mida ta ei tohi teha. Ja kui meil oleks palju neid inimesi, kes teavad seda, et ei tohi tappa, et ei tohi abielu rikkuda, et ei tohi varastada, siis oleks meie ühiskonna elu, ma arvan, palju parem kui ta praegu. Sest see ülestõusnud elav Issand Jeesus Kristus, see on ju usu aluseks. Ja mis nüüd usklik, tõeliselt usklik, inimene on hea inimene. Kuigi teinekord seda headust võib varjutada konfessioonide omavaheline suhtumine, rõhutatakse, et meie usk on parem.
Nii kõneles õpetaja Otto Tallinn ja see salvestis pärineb 20 aasta tagusest ajast. Toona oli mul õnne kohtuda mitmete auväärse seas vaimulikega. Oli võimalus intervjueerida ka Otto Tallinna kaasaegseid, Herbert Kuurmet, Walter Vaasat, Harald Tammurit. Nad kõik moodustasid minu jaoks ühe niisuguse koosluse, millele sobis nagu üks nimetaja, vana koolimehed. Elukogenud, targad, vaimulikult tugevad, soliidsed, viisakad. Aga kes need mehed siis tegelikult olid? Ehk annab vähemasti oma isa osas tema 100. sünniaastapäeval vastuse Otto Tallinna poeg, tuntud filmimees Jüri Tallinn.
Kõigepealt ta oli mu isa. Ja see ongi see, mis teeb selle asja hoopis teissuguseks ja muuks, sellepärast, et noh, mul oli võimalus taga koos olla ikkagi palju-palju aastaid. Ja sellepärast noh, on need mälestused ja koos olemised kuidagi väga selgelt meeles, sest nad on olnud piisavalt reljeefsed, piisavalt isikupärased. On väga palju põhiasju, mida ta mulle mitte ei õpetanud, mitte ei sundinud peale, vaid kõik see käis kuidagi mööda minnes. Väga eluliselt ja väga selgelt näid, et najal lihtsa jutuajamise ja lihtsa olemise käigus, tavalise elu käigus. Ja kui nüüd mõelda seda, et mis on siis peamine, siis need peamisi asju on väga palju. Aga üks, mida ma olen üritanud ka tasapisi oma lastele ja lastelastele selgeks teha ja öelda seda, mis tegelikult on pärit mu isalt, on see, kes ütles, et maailmas on palju häid ja huvitavad leiutisi. aga üks nendest on ehk kõige olulisem ja selle nimi on kell. Et kui inimene õpib ära kella tundmise ja selle järgi elamise, et siis muutub elu lihtsamaks ja organiseeritumaks. Loomulikult oli äärmiselt korrektne ja tore oli vaadata tema töölauda, kus oli, noh, kõik asjad olid nii täpselt paigas ja kui sealt oli midagi nihutud, see ütles kohe, et vaat keegi on siin seda asja nihutanud. Et vahepeal tegi see pedantsuse nii viidud korra armastus, tegi natuke nalja ja oli päris koomiline ja vahest sai siis ka tehtud niimoodi meelega, pakis paberid ära vahetatud, et mis olid peas ja alla poole pandud ja eks siis oli niisugust pahandust ka natuke, aga need pahandused olid kõik sellised, noh, selgitava loomuga, et ja teha, ma ütleks, see niiviisi, et tegemist oli, noh, minu jaoks erakordselt tähtsa inimesega ja, noh, maailmas on vähe tähtsaid inimesi, aga vähemalt kaks igal inimesel niist on ja need on isa ja ema, eks on, ja mul oli õnn omada sellist isa, nagu ta oli.
Jüri Tallinn, teie olete terve oma elu tegelenud filmiga ja kui me nüüd raadiosaadet teeme, siis ei ole just palju, mida kuulajate ka jagada. See on kõik ainult niisugune heliline, teie mälestused on need, millele me praegu saame tugineda. Varasemast, see on siis 1995. aastast on need kaks jutuajamist, millest saab katkeid siin saates ette mängida. Kuidas te filmi inimesena tunnetate? Praegu oleks vaja pilti. Teil on hoopis suuremad võimalused käes, et midagi jäädvustada tulevastele põlvedele nende eelkäijate, mitte ainult et mälestusi, vaid ka nende elusid, et neid ka piltlikult järeltulevatele põlvedele tuua.
See soov isenesest on äärmiselt inimlik ja äärmiselt oluline ja äärmiselt tähtis sellepärast, et kõige kiiremini saab pihta mälu. Ma tooksin niisuguse näite, et mul olid olemas ja on ka praegu loomulikult kõik võimalused selleks, et jäädvustada mida iganes. Kui mul ema, noh, isa oli surnud juba ja ema oli, jäi ka vanaks ja haigeks ja siis ta elas minu juures. Ja kui ta korduvalt kutsus mind, tule vaatama neid albumeid. Neid oli palju. No ikka täitsa palju kohe, mis oli elu jooksul kogunenud, aga mina olin neid samused albumid ju näinud lapsest saati, tähendab, ma olin neid ise vaadanud, ma olin ise seal pilte segamine ainult sellest, pahandada saanud ja mulle tundus, et ma kõike tean. Ja ema ikka ütles, et tule vaatame, et noh, et ma näitan, et kes ja mis ja kuidas. Ma ütlesin, tead, et noh, aega vähe ja noh, tegelikult ei olnud seda aega nii vähe, aga kuidagi erilist huvi ei olnud selles.
Nii palju tähtsamat on ümber.
No loomulikult, kõik on väga oluline. Ja vaat siis, kui ema suri, siis ma võtsin paar kuud hiljem need albumid kätte ja siis ma sain järsku aru, et oli informatsioon ja samas ei olnud informatsiooni. Olid fotod, väga huvitavad, aru saamatu, mis toimus, kus on need pildistatud, mis ajal on pildistatud, kes seal peal on. Väga huvitavad inimesed, huvitavad sündmused ja see jäigi selliseks saladuseks, mida noh, tasapisi nüüd kuidagi kaudsete teedel ma olen üritanud taastada, aga see on niivõrd keeruline töö. Samal ajal oleks olnud niivõrd lihtne. Võtla see kaamera täna, kas või mobiiltelefon ja millele on see salvestusvõimalus, no võtke oma emad ja isad ja vanaisad ja võtke nad ette ja pange nad neid albumid näitama ja filmigi neid ennast seda selle jutuajamise juures ja samas ka neid albumid, et teile jääb see informatsioon alles. See ei ole võibolla ehk teie jaoks oluline, aga see saab olema fantastiliselt oluline järeltulevate inimeste jaoks. Need, kes praegu kooli lähevad või koolis käivad, sest neile on see juba väga suur minevik.
Teelised. Jüri Tallinn, me räägime mälust ja mälu tuhmumisest ja mälu pildi tähtsusest. Mis ajast pärineb võibolla see teie esimene niisugune mälupilt oma isast õpetajana, see tähendab siis kirikuõpetajana. Teatavasti nendel aastatel, kui Otto Tallinn teenis kantsid kirikuõpetajat oma näolist ametirõivastust, mis ajast pärineb teie lapsepõlve pilt isast vaimulikuna?
Esimene selline visuaalne pilt on pärit väga kummalisest kohast ja mitte küll isast kui vaimulikust, vaid isast kui isast. Ja see oli Kiltsi raudtejaam. Me elasime Simunas ja sinna Kiltsi raudtejaama sõitmine toimus jalgratastega. Jalgratte täeti siis Kiltsi ja me sõitsime Tallinnasse. Mul oli siis kaksik õde tolle ajal. Ja siis oli nii, et kuna tema oli suurim ja raskem, siis tema istus isa ratta peal, sest seal oli see lisa iste, millel kuna pulk oli selle meeste rattal olema, siis et sealt ta ei kukkunud maha, mina olin väiksem, mina pidin istuma siis ema ratta peal ja seal see ikka kippus alla libisema, see iste, mis oli siis selle naiste jalgratta raami küljes. Ja ma mäletan väga eredalt siia maani mitte ainult pildiga, vaid ka koos lõhnadega seda raute jaama ja seda, kui siis isa võttis mind ja tõstis vagunist maha ja ütles, et lähme nüüd vaatame, et kuidas vedur on ehitatud. Ja siis ta seletas mulle, kuidas vedur liigub ja miks ta seal liigub ja ma olin, noh, ma ei olnud kolmene veel, aga see pilt ja see, kuidas ta tahtis mulle näidata seda, et ma noh, saaksin aru selles mõttes, mis moodi üks masin töötab, võibolla ta pakkus natukene üle selles mõttes, et ma mäletan ka seda hirmu, et ma kartsin, et nüüd ema sõidab ära ja rong läheb minema, aga see on meeles. Kui me räägime konkreetselt vaimuliku olemise ajast, siis on ka see aeg on simuna ja ma mäletan jõulusid. Tähendab, jõulud aeg sunniti meid magama päeval. Õhtul pidi siis jõuluvana tulema ja see jõuluvana tuli ka. Ja seda vaimuliku tööd ma mäletan sellega, et isal oli siis alati, jõululaupäeval oli, pidi olema mingisugune talitus, kas ristimine või kokkusaamine ja siis ta sättis pani oma selle, seda laars oli niisugune suur must ürp ja siis tal oli niisugune kohver. Pani selle siis kohvrisse ja läks siis uksest välja ja natuks ajapärast koputas siis hoopis teises riides ja hoopis teissugune inimene tuli siis seal uksest sisse ja see oli siis jõuluvana. Need olid need mõlesed, aga kui me räägime sest vaimulikust tegevusest, siis loomulikult Jõhvi oli see periood ja ma pean ütlema seda, et Jõhvi isenesest oli vähemalt tolle ajal äärmiselt komplitseeritud koht, sest tegelikult, mis seal salata, seal oli ikkagi enamus, seal oli tolle ajal ja ma ei tea, kuidas praegu, aga siis oli küll enamus oli ikkagi venekeelt rääkiv seltskond, kes seal ümbering elas. Ja nende inimeste meelsus, noh, kõik arvasid seda, et nad on maailma kõige tugevamad inimesed juhul, kui nad omavad ateistliku maailma vaadet ja käituvad ateistidena, sest siis olen ma nii võimas, et ma ei pea arvestama mitte maailmas mitte ühegi jõuga, vaid kõik sõltub minust endast. Vaat see sama näide sellest ateistlikust meelsusest viis praktikas selleni, et maja, kus me elasime seal, see Jõhvi pastoraat, et seal pidi olema ees traadist võrgud, et aknad sisse läheks ja kirikule ehitati ümber ka traadist võrgud selleks, et neid ei oleks võimalik katki peksta. Need on need konkreetsed mälestused loomulikult, kus oli tegemist mitte niivõrd selle filosoofilise poole, kuivõrd selle tolaaegse vaimuliku elu, no selle praktilise poole. Need on hoopis teistsugused asjad, kui me praegu oleme siiski võib-olla ehk natukene, no ma julgeks öelda kultuursamad, sest aeg on edasi läinud, aga ega põhimõtteliselt suhtumised on ju paljuski jäänud samaks.
No jah, need tagumised mälestused on sellised valusavõitu või kibedad mälestused, aga see, mis te kõnelisite seal kolmeaastase poisikese mälestused, kui isa seletas, mis põhimõttel vedur töötab, võt mina näen päevast päeva sellised perekondi Haapsalus raudemuuseum ümber, aga ma ei tea, kas need isad ja emad oskavad nii kenasti seletada lastele, kuidas vedur töötab või lihtsalt vaadatakse neid asju, mida lapse silmad enam ei näe. Teie isa oli väga mitmekülgne inimene. Kui on juttu tema õpingutes, siis ma saan aru, et esialgu arvas ta, et ta võiks agronoomiks saada, siis kooli ajal olid ka muusika huvid, ta mängis pilli ja ühel hetkel ikkagi oli kutsumus õppida usuteadust, tehnika ja usuteadus, noh, täiesti nagu kaks erinevat asja, tegemist oli mitmekülgse inimesega.
Isal oli väga suur tehnika huvi. Ma arvan, et ta oli tegelikult vast Eesti kirikus, võimalu ma eksin, aga ma ei tea, aga mulle tundub küll, et ta oli vast ainus pastor, kes tellis ajakirja tehnika ja tootmine päris esimesest numbrist, kui see no, lahti läks. Ta oli väga innukas selle lugeja, tale meeldisid just niimoodi tehnilised asjad ja tegelikult ka ehitus ja kogu see niisugune insenerilaadne tegevus oli talle äärmiselt. No, ta võttis seda kui suurt hobi ja sõnaga millega tegeles ja see andis ka praktilise tulemi. Ma mäletan väga selgelt seda Jõhvi perioodi, ehk võibolla kõige erksamad mälestused ongi selles mõttes, kui ehitati orelit. Oreli ehitus toimus ju niimoodi, et ega tol ajal Edor Kriisa oli see mees, kes oli orelimeister, ega siis oreli ehitamise jaoks ei olnud ju mingeid tööriistu või mingid masinad. Need masinad kõik konstrueeriti. Praegu on seal muuseum, aga see Jõhvi kiriku kelder oli fantastiline töökoda, kus ma kohe nii, kui ma koolist tulin sinna sisse, ma läksin ja vaatasin, mis seal kogu aeg tehakse. seal olid erilised masinad, mis selle jaoks spetsiaalselt konstrueeriti ja paljuski oli ka nende masinate töötamise ja koostamise juures oli noh, isamõtet oli sees. Ja see oli päris leidlik ja päris nutikas asjade juures, mida noh, tundus, et nagu algus lahendada ei saagi. Noh, küsimus on näiteks selles, et Jõhvi kiriku käärkambris oli puutöökoda, sellest, et oli tarvis ju teha nende puitvilede külgi ja osi. Aga need viled olid väga pikad, 7, 8 või 10 meetrit täpselt ei mäleta, aga no ikkagi hästi pikad. Ja siis oli need, olid vaja kõik hööveldada, mõõtu viia konkreetselt. Ja siis oligi see probleem, et kuidas see toime tulla, et kuna tegelikult see nii pikk materjal või nii pikk laud ei mahu sinna sellesse käärkambrisse. Poisikas see pärast mäletan, et mõtlesin, et sellega nad hakkama ei saa, et lõpuks jäävadki need tegemata või saevad ka pooleks. Aga ei, aga isa korraldas siis niimoodi, et see hööverpink pandi selliselt, et kui laud hakati hööveldama, siis laud oli tegelikult otsapid, jõudis kirikusse, käärkambrist läks niisugune trepp üles ja siis altari ruumist oli siis see laud siis, mida siis töödeldi. Nii et see oli päris niisugune huvitav ja ma mäletan seda puutöökoda väga hästi, selles mõttes, et seal ma tegin ikkagi väga suures koguses kõik võimalike mõõku ja püstoleid ja mida iganes sõjaristu, mida puus sai teha ja see Tisler, kes seal oli ka väga vahva mees ja laskis hea meelega mul nende tööriistadega tegutseda. Ja noh, loomulikult autohuvi oli seal ka täiesti olemas, et ta ju, kuidas öelda, et võttis ikka selle vana Moskvist 401 ikka algusest lõpuni lahti ja remontis teda ja ainuke asi, mida ta ütles, et seda ma ei oska teha ja ei saa teha, et pole tööriistu, oli mootori puurimine. Aga kõik muud asjad olid ise tehtud, nii. Ta oli tõesti väga huvitav ja mitmekülgne inimene ja mulle meeldis kõige rohkem tema tööriista sahtlid. Seal ma siis käisin sorkimas ja vaatama.
No te peate, Jüri Tallinn, tunnistama ikkagi seda, et mingisugune säde sellest isa tehnika ja tootmise ajakirjast on arenenud leegiks ja ega siis filminduses töö tähendab ikkagi ka ju kokkupuutumist tehnilise poolega, elutehnilise küljega ja midagi olete isalt saanud veel peale selle kellaaja ja täpsuse. Kui jah, tehnikat silmas pidada, ei oska üldse vaielda vastu ega nõus olla, kas teie peres oli nüüd kirikuõpetajatest ainukesed ajakiri tehnika ja tootmine selle esimesest numbrist alates, aga ma oskan kõrvale juurde tuua nüüd ühe noorema põlve vaimuliku, kes samamoodi auto juppides kokku paneb ja see on Mart Salume, kes täna teenib küll üle ookeani, aga mina olin näinud Viljandis tema garaaži, kus ta siis uhkusega näitas, kuidas ta ka minu mõelest vana Moskvitsi seal kokku pani ja taastas, nii et ikkagi on selliseid inimesi, kes selle vaimu töö kõrval, kas siis kompenseerimaks võibolla seda teist poolt kuidagi siis püüavad ka kättega midagi teha. Aga kui te nüüd nii värvikalt kirjeldasite, kuidas neid pikki oreli vilesid tehti, nii et üks osa sellest lauast pidi jõudma sellest pisikesest käärkambrist välja, mõõdud lihtsalt ei annud seda pikkust välja ja ulatus isegi altarisse, siis siin tuleb ju rääkida isa ettevõtlikusest, et seda orelit seal Jõhvis ehitati. Mina tooks siia paraleeli, kui Tartus isa juba teenis 90. aastal konsistooriumi otsusega see pihtkonnana töötanud Maarja kogudus saab jälle nagu selle iseolemise õiguse, siis tagastati Maarja kogudusele leerimaja 94. aastal, ta asus kohe seda protsessi, noh, mitte ta käivitas selle ja asus ajama, et Maarja kirik saaks tagasi. Ta mõistis, et kui oluline on, et kirik, mis vahepeal oli töötanud jah, Tartu ingimustes siis spordisaalina, aga et kogudus seda vajab ja seda vaja hakata tagasi taotlema. Ka seal tundus, et üks kirikuõpeta, kes oli juba eakas inimene, see oli noh, väga suur ettevõtmine taotleda tagasi kõigepealt see leerimaja ja siis minna kiriku juurde. Teie isa ilmselt oli väga tegus mees.
No, ta oli jah niisugune tegutseja, selles mõttes, et tega ta niisama istumine, et talle ei meeldinud ja noh, meil elasime Jõhvis ja siis randa minna Toilasse, et kui olid ilusad ilmad, siis ma mäletan, kuidas ema ja isa omavahel vaidlesid, noh, et lähme randa, siis isa ütles, aga mul pole seal midagi teha. Ja tal tõepoolest polnudki seal midagi teha, ta ikka pidi kogu aeg midagi tegema ja kui siis midagi teha, siis ta luges, eks on. Aga see, mis puudutab nüüd tolleaegsete kirikuõpetajate lugemust, siis ma seda küll mäletan, kui nad tegid ühe väikse sellise küsitluse, oli mingisugune sinod või mingisugune, noh, üldiselt isale meeldis seda, et sama valdkonna inimesed käiksid koos, et vahetaksid informatsiooni ja kuna ta oli, ka tolle ajal oli konsistooriumi revisionikomissionis ja vahel ka see revisionikomissioni esimees ja tal oli väga täpne ettekujutus raamatupidamisest, sest kuna ta oli ise ka raamatupidajana töötanud ja raamatupidamist õppinud, siis tema põhiidee nende asjade juures oli see, et mida ta ka korduvalt ütles oma sõpradele ja kolleegidele, et meil pole mõte, et anda meie vastu võitlemiseks nii lihtsad vahendid. Ehk kui meil ei ole finantsasjad korras, et siis on meid nii kerge lava pealt maha võtta, et see pole mõte, et sellised suuri kingitusi teha. Aga mis puudutab sellesse ettevõtmisse ja tegemistesse, see on tõesti see meeletu organiseerimistöö, tähendab, et eks ta pidi seda tegema kõigepealt juba Simonas, kui see kiriku katus põles ja neil oli maru kiiresti enne külmad ja suurte vihmade tulekut vaja seda aastada, et see hoone ei jäviks või kahjused oleksid väiksemad tulekahjulisel. Ja samuti jõvis, et hakkas ju kohe peale selle organiseerimisega, sest ega see materjaliga siis ei olnud nii, et läheme koorauto või estpakke või kuskil ja küsime mingilt fondilt raha ja hakkame tegema või Euroopast raha. Siis oli kõik see, oli tegevus, see oli töö ja inimeste ühine tahe ja teka vastu armastas rääkida, et, no, et kõige keerulisem selles organiseerimistegevuses on see, et inimesed tahaksid seda teha. Mitte, et nad peaksid, vaid et nad tahaksid teha ja ta seda suutis. Suutis siis veenda, et, no, et kui me teeme nii ja kui me teeme igaks selle osa, mida me suudame teha ja jaksame teha, siis koos tuleb see suur asi. Ja nii tuligi, olgugi, et see orali ehitamine kestis ka seal 5 aastat või natukene rohkem. Aga eks ikkagi jah, sellel laudlaua haaval seda tehti ja toodi, seda materjali koguti ja kõik see, need muud asjad olid loomulikult. See oli väga huvitav, aga siis ma ju ei osanud vaadata seda, millist vaimset pingutust ja millist organisatoorset tegevust see nõudis. Loomulikult, eks kui me nüüd vaatame tagasi, et see oli raske aeg, aga kui sellel teemal sai vesteldud isaga, siis ta ütles, et ega see nii väga raske ei olnud, sest ma olin siis noor. Ja tõepoolest nii see oligi, tähendab, et inimesed olid täies elujõus ja nad tegid oma tööd, mida nad õigeks pidasid. Noh, meil oli vestlusi ka sel teemal, et miks ta just seda elukutset peab ja noh, vaat, kui inimene on 15 või 14, siis tal on ju maailm kõik selge. Siis ta julgeb ka küsida oma vanemate käest, et kuule, kas sa siis ei loe raamatust, et noh, et seda, kuidas öelda, et seda abemega meest, kes pilve peal on, kes kõiki näeb ja korraldab, et seda pole ju tegelikult olemas. No. Meile peale ta ütles seda, et kui sa arvad seda, et ma usun seda abemega meest, kes pilve peal vaest vihma kallab ja mitte, et, no, et, siis, et ei maksa mind ja vanemat põlgkonda nii naiivseks pidada. Ja siis, kui ta tegi väga lihtsate vahenditega selgeks, et maailmas on palju asju, millest me ei saa aru ja mida me ei tea ja mis on palju suuremad kui meie, et siis vähemalt respekteerima neid asju peab. Ja ta oli, kuidas öelda, üsna niisugune ratsionaalne kõikides nendes selgitustes ja agiteerimistest ja ma mäletan ka seda, kui mul vanaema ikka rääkis seda, et ma peaksin ise ametit nagu edasi pidama ja kogu aeg ütles, et see on ikka õige, see on tore. Ja meil olid, ma mäletan sellised perekondlikud jutuajamised toimusid tavaliselt õhtuti, kui me koos õhtus saime ja siis oli see niisugune pereklubi oli koos ja igaks oma asju rääkis seal ja arutati ühiselt. Ja vaat siis isa ütles vanajamale, ütles niimoodi, et see on tema enda otsus esiteks. Ja teiseks see, et ta peab arvestama sellega, milline on täna see maailm ja milliseks ta kujuneb ja kolmateks see, et tal tuleb üleval pidada mitte ainult ise ennast, vaid ka oma peret tulevikus ja tõenäoliselt ka meid. Et see on nüüd see asi, mille peale tuleb nüüd vaadata ja mõelda, et kõik sõltub sellest, mida ta tahab ja kui palju ta tahab. Ja võt see ongi see üks niisugune jälle ka suur õpetus, et inimene peab tegema seda, mida ta kõige paremini oskab ja mis tal kõige paremini välja tuleb. Et, ja see on oluline ja kui see õnnestub ja mulle õnneks on see õnnestunud tõesti, et ma olen saanud tegelda asjadega, mis mulle endale meeldivad ja mis ka mõnikord on välja tulnud. Aga see idee jääb mind kogu aeg saatma. Ja ma olen ka üritanud inimestele ja oma lähikondlastele selgeks teha, et see sama mõte, mida isa mulle ikkagi kogu aeg sisendas, et ole ettevaatlik ja mõtle, et nõukogude võim on nii tugev, et ta suudab inimestelt võtta mõtlemisvõime. Ja see tegelikult on nii, selles mõttes, et kui me vaatame ka tänaseid probleeme ja neid, kust nad tulevad ja miks nad tulevad, siis ongi ikkagi see, et see, mis see need seosed ja see informatsiooni liikumine, mis ajukurdade vahel toimub, see on kohati üsna takistatud. Miks see nii on? See on väga lihtne sellepärast, et tegelikult nõukogude võim kui selline toetus ja toetub ka praegu inimese enda egole. Et teisendega mina olen maailmanaba, tähendab minu tahtmisega peab arvestama, kui mina tahan, siis riik peab jooksma ja kui mul on edasi, siis kõik peavad appi tulema. Mitte see põhiasi, mida mulle ka päris varakult selgeks tehti, et kui sul mis on kogujast pärit, et ära keeldu tegemast head, kui su käes on jõudu seda teha. See on väga suurmõte.
Propaganda sõjast räägitakse viimasel ajal ka järjest rohkem ja hommik algas minu jaoks sellega, et mobikasa näitas postitust, et Vene meedia räägib sellest, kuidas Soome tahab ühineda Venemaaga. Ja me isegi saatsime selle artikli edasi oma Soome kolleegidele ja noh, ühesõnaga jääb järjest üle imestada, milliseid võtteid propaganda sõjas üldse kasutatakse ja kuhu maani võib minna. Aga too periood, kui teie isa töötas suuresti see periood ja teie kasvamise periood ja kujunemise periood, teie kaksikõde Anu, temast sai muusik, teda küll ei ole enam täna meie seast, ta on lahkunud igavik, aga teie õppisite ju Jüri Tallinn muusikat. Üks kolleeg, Ille Karm, kes on nõukogude aja olnud ajakirjanik, ka tema isa oli kirikuõpetaja. Et minul on nagu tänasel päeval kuidagi väga raske mõista seda, et kuidas need kirikuõpetajate lapsed, nii nagu teiegi, ja kuidas te nendes oludes suutsite vastu panna, sest noh, te elasite ju hoopis teise ideoloogia mõjuväljas ja samas te olete sirge seljaga sellest elust läbi läinud, saavutanud seda, mida te olete soovinud. See on olnud vastuoluline ja keeruline teekond.
No loomulikult selles mõttes, et võt, kui me räägime noh, koolist ja koolis olemisest, siia liitus veel see asi, et peale selle, et me noh, elasime suhteliselt erilisel territooriumil ja isa pidas väga erilist ametit, noh, ma ei olnud ka mitte kõige, kuidas öelda, kaalult kõige kergem. Ja need kaks asja andsid ju võimaluse igal ühel, kes vähegi nagu suutis keelt eritada ja see jõusamine isenesest, noh, see tekitas tõepoolest situatsioone, kus noh, ma ise ei saanud päris aru, miks. Ja üldiselt ongi nii, et kui sa sattud sellesse kiusatavate ringi, siis pead sa endale väga selgelt aru andma, et millest see on tingitud ja kust see tuleb. Ja ma rääkis niisaga. Ja siis ta ütles niimoodi, et vaata, et võta nüüd asju seda maailma täpselt nii nagu on, et üldiselt on need asjad nii, et see ei ole sinu süü. Ja kui sa nüüd mulle otsa vaatad, siis ma julgen seda öelda ka, et see pole ka minu süü. Et mina teen oma tööd ja elan täpselt seda elu ja katsun oma saatuse ja asjadega, mis mulle antakse toime tulla. Ja see seisab ka sulle ees. Ja siin pead sa ise hakkama saama. Ja ta ütles ka nii, et loomulikult, et sa saad alati abi ja arvesta sellega, et sa ei saa enda küljest ära võtta seda, et sa oled pastori poeg. Ja kuna sa seda oled, siis sa pead selle arvestama ja pead selles ka valmis olema. Noh, ma olin saanud siis julgustust, et ma ei pea tingimata kõrvale tõmbama, vaid võisin ikkagi ennast kaitsta ja vahest oli vaja kaitsta ka teisi, keda kiusati ja see kuidagi, noh, see periood ei olnud noh, nii ränk, et see ei lahendatud. Aga samas loomulikult, eks ole, kui iga klassikaaslane võib järsku öelda seda, et noh, et sul on ikka isa on igavane kaabakas, et võtab meie tööliste käest raha ära, noh, siis ma tavasti ütlesin niimoodi, et teiega tema ei võta midagi ära, nad ise toovad. Ja sellega meil need asjad piirdusid, kus juures ega see mõistmine või tolle ajal oli selge see, et noh, näiteks kiriku kell ajal oli heliline saaste ja see keelati kohaliku täitekomitee korraldusega ära, sellepärast, et üks lapsevanem kirjutas artikli kohaliku ajalehte ja ütles niimoodi, et noh, et ma jalutan rahulikult pargis ja järsku kuulen, et kell heliseb ja laps küsib mu käest, et mis asi see on. Ja mina ei oska midagi vastata, et mis asi see on. Et noh, et see on mingisugune müra, aga miks ta seal heliseb ja mis mingi jumal, et kuidagi teda pole ka olemas ja miks ma pean oma lapsele ajama mingisugust jama. No ja siis keelati ära. Ja nii see käis. Kellad olid keelatud jumalateenistuse sees ja järele ka noh, matust ajal ikkagi siis teetis erand ja siis seda kella seal sai helistatud. Ja mäletan situatsiooni, kui meie klassist taheti teha komsomli klass. Noh, eks õpeta, kes tahtis seda teha, tähendab, tahtis ju ka oma need plusspunkte saada ja ennast hästi näidata. Ja siis oli vestlus, see päris pikk, see kestis just 3 tundi teemal, et miks ma komsomali jaos. Noh, õega 8 rolime, õde oli üldiselt tal õnnestus niimoodi, kui rääkida oli vaja, siis mitte rääkida. Aga mina rääkisin ja kui õpeta küsis, et miks ma siis ei astu sellesse, et et kas mulle see ideoloogia siis ei sobi või ei meeldi, et see, mida me kõik räägime ja see, kuidas kommunism varsti tuleb. Ma ütlesin, et praegu on küsimus küll selles, et me ei räägi sellest ideoloogiast, vaid me räägime sellest, et mu isa esindab ühte ideoloogiat. Väga selgelt ja väga, väga selge piirilist ja see on vastuolus sellega, mida teie siin praegu räägite. Kuna mina olen ülal peetav, siis ma ei pea õigeks võtta nüüd omaks teie poolt pakutud põhimõtete printsiibid, sest need läheksid mul lihtsalt vastuollu mu vanemate töö ja tegevusega. No see mudimine käis, aga see lõppes väga rahulikult ära ja pärast mõned aastad hiljem, kui ma siis selle pedagoogiga kohtusin, siis ta ütles, et teda hämmastas see, kuivõrd selgelt ja täpselt ma oskasin anda vastuseid küsimustele, millele tavaliselt inimesed ei oska anda. Ma ütlesin, no, et see on see kodust pärit asi. No see, mis puudutab tolleaegse ideoloogilise situatsiooni, oli kui näiteks Mäetaguse, see on koht Jõhvi lähedal, Tartu poole minnus, paarkind kilometrit. Seal oli kirik mäe otsas ja seal oli kiriku küljal oli kruusauk. Ja siis 2x6 isa käis seal, ta oldus õpetajana töötas seal. Aga see oli ka niisugune koht, mis oli suhteliselt varjatud ja seal tungiti sisse ja oli, kuidas öelda, et seda... Noh, kirikut oli siis kasutatud väga hoogsalt tualetina. Ja siis ma mäletan seda, ma olin siis juba kas kolmas ja neljas klass, igates ma no. Nii kui sain asjadest pisut rohkem aru. Ja siis isa tegi kirja kohalikule miilitsale. Kirjeldas situatsiooni tähendab, et seal on lõutud ja vastus tuli selline kohaliku miilitsa ülema käest, et no teine põhjust. Mingisuguse asja alustamiseks, sest tegemist oli ateistlikult meelestatud noorte vallatusega.
Keelised. No vähe sellest, et selles ideoloogilises situatsioonis teie koos oma kaksiku ja Anuga pidite sirge seljaga läbi kooli minema, sellepärast me kõik ju lõpetame kooli, aga te asusite ju tööle 70-80 Eesti televisioonis. Ideoloogia asutas täpselt nii, nagu ma viitasin Hille Karmile, kes oli ajakirja Nõukogude naine peatoimetaja, et olles vaimuliku lapse, et kuidas oli võimalik just sellises propaganda ideoloogia asutuses töötada?
See oli võimalik tegelikult kahel põhjusel. Kuna ma juba tolle ajal õppisin konservatooriumis. Ja valdkond oli see, mida ma tahtsin seal teha ja mida ma ka ütlesin, et sellega ma hakkan tegutsema. Või selles valdkonds ma tegutsema oli muusikaline režii. Aga teate, Beethoveni sümfoonia väga poliitiline ei ole. Tähendab, et väga ideoloogiline ta ka ei ole ja sinna saab muidugi toppida sisse seda, aga see on küllalt raske ja natuke naljaks ka. Ja nii, et on väga seda, kuigi tolleaegses muusikapedagoogikas öeldi ka väga selgelt, et õpilast peab alati kasvatama ka repertuari kaudu ja see lühimeetod oli niimoodi, et kui mängime seal Tšerni etüüdi, siis tingimata peab võtma kellegi Kulikovi või Ivanovi etüüdi ja siis rääkima seda, et meil on rahvaste sõprus, et Ivanov on sama tubli kui Tšerni või veel tubli. Noh, asi on selles, et muusika isenesest ei ole kujutav kunst, ta on väljendav kunst ja tunne on tunne lõppkokkuvõttes ja mis sa seal ikka niigi ideoloogiseerid, et sellepärast oli see suhteliselt leebe. Teine asja oli see, et kui ma nüüd vaatan tagasi, siis noh, ma olin ka selles mõttes teatud propaganda vahend. Vaat, et meil on nii suur vabadus, et näete isegi pastori poeg saab töötada ideoloogi asutuses. Et me oleme demokraadid. Nõukogude võim on nii tore, vahva võim, et näete, noh, käib välismal ka asja, kuigi mind üksi ei lastud sinna, mul ikka keegi kaas. Noh, see selleks. Põhimõtteliselt oli asi ikkagi nii, et noh, kui võtta lahti mõningat koduma välja anda, et noh, oli selline ajaleht nagu koduma, mis oli mõeldud välis Eestis levitamiseks, siis oli ju selge pilt seal, et samas lehes on, ma mäletan seda, kuidas siis oli mul ka pilt sees, tähendab, kirjutati sellest, kuidas noh, ma teen filmi muusikast ja Eesti kunstimeistritest ja kes televisioonile ja samal teisel järgmisel lehekül oli see, kuidas ma kahjuks nüüd ei mäleta, kes oli see pastor, kes igasugust, noh, kuidas öelda, tegi pahasid asju, tähendab, et inimeste ajusid rikkus ja ma ei tea, mingit dissidentidega tegeles ja paha oli. Ühesõnaga neid võrdlusi, noh, ma olin nagu võrdlusobjekt ja see oli päris selgelt, noh, nagu näha, et see nii on. Hilja need asjad muidugi leebusid, aga ega nad väga hea meelega, noh, ma mõtlen seda, kui tahete mind parteisse saada, siis ma ütlesin, et eks võtke, ja siis tolleaegne peareisus, ma ei hea meelega nimeta seda nime praegu. Ütles niimoodi, et tahtsin võtta küll, aga ei saa, seepärast öelda, et kui me sind võtame, siis peame aga 40 töölist võtma.
Kaalukauss oli nii
kõva. Kaalukauss oli nii kõva, et nad ütlesid, et 40 töölist pole kusagilt võtta selles televisioonimajas. See kord oli nii, et võtta üks intelligent ja siis töölisi pidi olema seal vastavalt, aga ta ütles ka, et sinu pärast me peame 40 tükki võtma, et ei õnnast. No see selleks.
Jüri Talling, kui me täna siin meenutame teie isa ja tema elu ja tema tegevust, siis nii nagu see elu ja teenimine, nii nagu ta algas Tartust noore mehena usuteaduskanna lõpetanu 1944, määrati ta kõigepealt Tartu praaskonna vikaar õpetajaks, oli lühike aeg ja siis tulid juba need Põhja-Eesti ajad ja Viruma siin te nimetasite Simunad, aga see teenimise viimane faas oli jälle Tartu ja seda poolt sugugi nii vähe aega, 15 aastat vahetult ja pensioneerudes tegelikult Otto Talling ka lahkus igaviku. Need viimased aastad, need olid ka kindlasti selles mõttes rasked, et just see kiriku tagastamise ja koguduse iseseisva koguduse üles ehitamise aeg. Kuidas te siis oma vanemate tegevust, sest nad olid nagu paaris rakend. Võt neid nähes tekkis minus see tunne, et vaimulik töötab alati koos oma naisega. Ja nüüd ma olen aru saanud, et see mõte ei pea sugugi paika, aga nähes Hildegard ja Otto Tallinnat oli minus kuidagi kujunes väljas aru saam, et vaimulik töötab alati koos oma abikaasaga. Et kuidas te siis noore mehena vaatasite neid töid ja tegemisi, et ma saan aru, isa oli olnud teie jaoks kogu aeg eeskuju, ta oli see kõige tähtsam ja kõige targem inimene, aga kas oma noore mehe ja elu sedasi jõudnud inimese positsioonilt oleks tahtnud võibolla mõnikord nõu anda, et võta kergemalt ja kui sulle on antud elus viis talenti, siis noh, võibolla ei ole mõtet neid kõike käiku panna, et ole nagu see ühe talenti mees, et püüa säilitada seda, mis on.
Eks ta tegelikult oligi see ühe talendi mees ja see, mis puudutab nüüd seda äraminekut Jõhvist, selleks oli väga konkreetne. No mitte see soov, et nüüd on igavakas see nii on, vaid olid ka praktilised põhjused, aga millest me ka rääkisime juba, kui nad olid selles eakad, ma ütlesin niimoodi, et vaadake, et see Jõhvi, see maja, kus nad elavad seal samas kiriku juures, see laias, et see on Jõhvi pastoraat, see on kogudusoone. Ja kujutage nad ette situatsiooni, kui 11 peab ära minema. Ja et ära peab minema, see on selge, et ei ole seda pääsu, et mis siis praktiliselt saab, et teil ei ole kohta, kus olla lõpuni. Ja siis hakkasime arutama, et kas on nüüd tark ja mõistlik muretseda see korter, kus siis kaks inimest saaksid siis rahulikult elu lõpuni elada, kas muretseda see siis Jõhvi, see oleks olnud üks võimalus. Aga see oli see teine linn. Ja isa ütles väga selgelt, et kui see muutus teha ja minek tuleb ette võtta, siis ma tahaksin minna haudadele lähemale. Ja kuna Tartus olid kõik need sugulaste ja tuttavate inimeste hauad ja Tartus elas siis tolle hetkel ka mõde, kus nad siis alguses ka elasid, enne kui see endi korter õnnestus muretseda. Kõik see oli niisugune loomulik selle elu, selle lõpu. Kaare otsus seda enam, et mina mõtlesin ka seda, et nad on piisavalt juba, et elus küllalt teinud, et las nad olla siis nüüd rahulikumalt natuke, et ei pea mõtlema ja ka muretsema sellest, et kus me siis nüüd olema hakkame või mis saab ja kuidas saab. See lahendus tekis ise enesest. Aga kuidas öelda, isal oli niisugune sõduri loomus või. Tähendab, et ega ta ei... Kui ta töö lõpetas, siis paari kuu pärast oli ta läinud selles mõttes, et isegi ei jõutud ju Tartus pidada tema lahkumisteenistust. Seda suri enne mõra. Tõsõnaga see minek oli täpselt senikava, kui tal see vajadus midagi teha oli sees, senikava ta püsis. Ja kui see lõppes, siis oli ka see, et aega lõpetada. See elu teeb omad korrektiivid ja Tartuse minek oligi just see põhjus, et kuna mul õde juba seal oli isenesest ja siis me saime nagu need võimalused, mis siis meil olid, saime siis ühte kohta konsentreerida ja siis nad said selle kahetuvalise korteri Tartus.
Me oleme rääkinud praegu sellest teenimise käigust ja läbi teie mälestuste, aga üks tahk isa juures on jäänud täiesti märkimata. Ja see on nimelt see, et need soliidsed eakad ametivennad, keda siin eespool ka sai nimetatud, Harald Tammur ja Herbert Kuurme ja et need ametivennad otsid kokku mitte ainult sellepärast, et nad kantsid ühesugust rüüd ja teenisid ühes ametis, aga oli veel üks teatud institutsioon, noorte meestena olid nad lõpetanud ikkagi ülikooli esimese Eesti vabariigi ajal enne sõda ja nad kantsid endas veel ühte asja.
Ja see üks asja oli see, mis mulle, millest mina aru ei saanud alguses, alles hiljem. See oli Eesti üliõpilaste selts. Tähendab, et meil oli iga aastane, noh, kuidas öelda, puhkus või niisugus siis ega isa eriti ei teadnud, mis asja see puhkus on. Noh, võttis siis, ühe pühapäeva võttis siis vabaks ja siis oli, tehti see niisugune reis või selline ekskursioon, mis oli väga, väga konkreetsed kohad, kus me käisime raudselt, rutiin oli see täpselt paika pandud. Ja see oli niimoodi, et kõigepealt sai sõidetud Haljalasse, kus kohas oli Aldur Parts ja Meta Parts oli, see oli esimene peatuspunkt, siis edasi läks Põltsamaale, kus oli Herbert Kuurme, Põltsamaalt läks asi raudselt Viljandisse. Viljandis oli tol hetkel Alfred Tooming, sõnaga, ja siis ta tuli Tartusse ja Tartus kindlasti külastati Tammurit. See oli niisugune asi, kus kohas need soliidsed pastorid siis kindlasti said kokku teatud kuupäeval, teatud kellaajal. Noh, ta oli natuke erinev, aga üldiselt ta klapib ka nende tähtpäevadega, mida praegune Eesti üliõpilaste selts jätkab ja teeb. Ja siis ta vastu oli nii, et oli niisugune tundus esialgu nagu normaalne külaskäik, et noh, sõbrad käisid koos, aga siis nagu ema ütles, et noh, nüüd lähevad poisid oma, et ja siis nad läksid ja siis igaks leid.
Ja see nagu mitte perede lapsed, vaid perede isad läksid oma ette.
Isad läksid ja just, et poisid läksid nüüd oma ette. Noh, et nad siis läksid oma ette ja siis nad sõid ubesel vaete vahel ja mõnikord isegi lauldi need üliõpilaslaul. Ma mäletan seda laulikut, seda üliõpilasetsi laulikut, mis olid väga uhked ja toredad laulud. Mida nad seal rääkisid, seda ma ei tea. Mida nad tegid, seda ka ei tea, sellepärast, et seda hoiti üsna varjatuna, üsna salajas. See oli nüüd omavaheline liitumine, aga nad olid seoses ka väliseesti üliõpilaseltsiga, et nad ei olnud sugugi päris üksid, et see organisatsioon ikka nagu tuha lõõgus. Ja kui siis hakkasin isa asju pärast tema surma nagu kokku panema, siis järsku ma avastasin ühe kohvri, kus oli siis kogu see dokumentatsioon. See praegu peaks olema see üliõpilaseltsis kogu see asi, mis nad siis tegid seal ja kuidas see asi käis ja kõik need andmed, mis olid olemas ja mida nad alles hoidsid. Nii et, ja tema oli ka üks nendest meestest, mul isa, kes siis aitas taastada üliõpilasseltsi just tänu sellele, et nad olid suutnud seda järjepidevust alles hoida. Ta oli ka vilistas kogus alguses esimeses, kui veel jaksas ja jõud oli. Ja noh, ta oli ka see mees, kes tegelikult väga hoolitses selle eest, et Tartu Ülikoolis tekiks uuesti usuteaduskond. Ja muide, Maarja kogudus oli ka üks nendest esimeses kogudust, kes selle taasavamist ka toetas puhuta. Mitte ainult siis nõuga, vaid siis ka teatud materiaalsete vahenditega. Nii et need asjad kõik olid ja noh, ma ütlen, et ta elu lõpuni oli tegutsejani.
Jüri Tallinn, te nimetasite praegu seda kohvrit, mis te avastasite pärast isa lahkumist ja mis sisaldas endas siis dokumente ja seda suurt saladust, mida siis teie ema sõnu kasutades poisid teises toas oma ette toimetasid ja tegid, aga kui vaadata isa elu nüüd, tema lahkumisest on juba hulka aega täna tema 100. sünniaastapäeval, siis kas te võite öelda, et teie isa teile on võib-olla avanenud nüüd oma lahkumise järel kuidagi teistmoodi, et kas oli ka võib-olla siis, kui teda kõrval olite, niisugusi tahke, mida te ehk ei pannud tähele ja mida te olete hakanud mõistma nüüd alles hilje?
Vaadake, see ongi see, et tegelikus elus saabki või muutub tegelikuks ja elavaks see vana ütlemine, et kui 16-aastane mees vaatab ja räägib oma isaga, siis ta mõtleb, et no küll see on loll. Et ta ei saa maailma asjadest midagi aru. Ja siis, kui läheb aega mööda ja kui ta juba siis ütleme 40-sena sama mehega kohtub, siis ta mõtleb, et ta on vahepeal ikka targemaks saanud, et ta oli ka õppinud. Ja kui siis lõpuks see aeg on käes, kus sa pead oma isaga hüvasti jätma, siis sa vaatad tagasi ja mõtled, et tegelikult oli ikkagi erakordselt targa inimesega tegema. Noh, nii ta on, eks nad inimesed muutuvad elu jooksul, saavad kogu aeg targemaks. Ja kui nüüd vaadata sellele pärandile või kuidas öelda see, et mida siis inimesed jätavad teistel inimestel, siis ehk kõige olulisem sõnum on see, mis mulle vähemalt jäänud ja mis on siis mind ka väga palju aidanud küllalt keerulistes situatsioonides, on see, et inimene peab teenima teisi inimesi just selle andega, mis talle on antud. See ongi kogu saladus. Ja kui me räägime võimalustest ja investeeringutest, siis ma ütlen, et töö ja tegevus on ainus asi, mida saab kogu aeg investeerida. Ja see on ka see, mis annab ka esimese konkreetse väga selge tule. Ja kui me nüüd räägime veel nendest maailma konfliktsustest ja asjadest ja räägime sellest, kuidas no, erinevad asjad peavad kokku minema ja mis oli salat, räägime lõimumisest, siis tihti unustatakse ära selle asja arust see, et eesmärk võib olla ilus ja kena, aga meil on tegemist erinevate tsivilisatsioonidega. Tegemist on täiesti erinevate kultuuridega ja üks ei saa teisele mitte midagi öelda, aga mitte midagi peale suruda, sest räägitakse erinevat keelt mitte ainult lingvistilises mõttes, vaid filosoofilises mõttes. Ja siin ei ole mingit mõtet ega mingit vajadust hakata minu arvates nägema vaeva selleks, et, no, et sa pead nüüd hakkama mõtlema nii nagu mina pigem peaks energia minema sinna, et tekiks mõistmine. Et see aru saab, miks inimesed mõtlevad nii see, et mõtelda on mõnus ja mõtelda on ilus ja see ei tee kellegile häda. Ehk me ei tohiks konfliktides minna mõttest edasi.
Jüri Tallinn, kui teile oleks võimalus täna neid oma töövaldkonna võimalusi ja väljendusvahendeid kasutada ja oma isast film teha tagantjärgi, siis missugusena see film võiks sündida?
Millisena ta võiks sündida? No esiteks, selle filmi nimi võiks olla õpi mõtlema. Ja tähtis ei olegi võib-olla see dokumentaalne rida, et kust ja mida ja kus, vaid see, kuidas liikus no, see mõttekäik või kuidas toimusid sündmused ja kuidas pidi siis tolleaegne pastor ja pastorid seisma mitte ainult vastu, vaid ka poolt samaaegselt. No võt, see ongi see erinevate kultuurid, erinevate sivilisatsioonide vaheline kokkupõrge, mis toimus seal iga päev, iga kell, iga tund. Et see oleks hea film, oleks, kui seda teha, ma olen tasapisi selle peale mõelnud ja tegelikult eks ma laste jaoks sellega teen mingil ajal. Noh, üldse perekonnast, kelle nimi oli Tallinn, seal siis loomulikult on suur osa ka sellel, aga samas on ka see vastandlikus, et see, et kuidas mul ema ja isa omavad hakkama said, sest tegemist tuli totaalselt erinevate inimestega. Üks oli selline inseneriliku mõtlemise ja tehnilise mõtlemisega väga täpne, poht nagu filosoofilistesse koolkondadesse süüü, aga teine täielik poet või muusik, no niisugune laulja, kirjutaja, moosekant, kõik sellised tegevused, mis no, nagu ei tohiks oma vahel koos olla, aga ometi nad täiendasid. Ja see oli selles mõttes vahva, kuidas nad siiski vaatamata teatud mõningatel, no loomulikult igas peres toimuvad juba aru saavad, sest nagu nad niiginad, aga vaatamata sellele jah, nad ikkagi no, lõpuni hoidsid teinelise kätte. Kuni viimase hetkeni. Aga see kõige, noh, kõige see tähtsam idee, et inimesed maailmas ei ela siiski mitte ainult enda jaoks. Vot see on tähtis. Ja see on oluline. Ja kui sa sellest aru saad, siis on kõik hästi.
Ja sellist elufilosoofiat kantsid teie vanemad kuni lõpuni.
Just. Ja ma olen, mul on hea meel, et ma olen mõningid mõtteid suutnud ka oma lastele selgeks teha.
Ma tänan teid, Jüri Tallinn, et meil oli võimalus meenutada teie isa Otto Tallinnat tema 100. sünniaastapäeval ja ma tõesti südamest loodan, et ühel hetkel võiks ka mingisugused kaadrid filmi ribana nende huviliste silme ette tulla, kes tõesti ajaloost eelkäijatest hoolivad, sest et on näha, et me selle jäädustamisega ka kirjasõnas oleme ikkagi nii napid ja nii nagu te siin ütlete, inimeste elu keerub nagu ümber iseenda isiku, aga see, et on olnud eelkäijad, kes on teerajad tugevasti sisse tallanud, kust järgiminejatel on lihtne ja loogiline astuda, seda ei tohiks me unustada. Aitäh teile!
Aitäh teile!
Keelised. Aga üks sõna otseses mõttes Otto Tallinna poolt sisse tallatud teerajal kõndija on tänasel päeval Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur. Peeter Kaldur on seda kogudust teeninud tänaseks juba 35 aastat. Tegusat inimest Viru Praosti Peeter Kaldurit aitasid tänase päeva tehnilised vahendid tabada Eestima teises otsas Viljandist. Küsimus siis Otto Tallinna poolt Jõhvis alustatud töö edasi viimisest.
Tema oli minu eelkäija tõesti ja kuna ma tulin Jõhvi päris noore mehena, siis tema oli ikka suurte kogemustega. Tema ordineeriti 1944. aastal, siis kui Saksa saavad tagasi, kui oli sama hästi kui kindel, et tuleb Nõukogude võim tagasi Eestisse. Ja 40. aasta kogemuses oli ju teada, kirikule mitte midagi head see kaasa ei too. Ja sellest hoolimata, vaid ka selgelt avaldas soovi selleks, et ordineeritakse selline valmisolek vaimselt võidelda. See valmisolek oli väga selgelt temas olemas. Peale selle minule kui noorele inimesele jätis väga hea mulje. Ma tol hetkel kõik hästi ei mõisnud, aga mõtlen selle peale, et ta oli juba 2 kuud aga Tartu Maarja koguduse määratus ja tema ekstra sõitis Jõhvi, tuli selleks, et mind teha tuttavaks ja näeta mulle kõik neid asju, mis on Jõhvi, mis toimuvad, et aidata nii-öelda noor mees ree peale. Ja selline ree peale aitamine oli väga vajalik ja väga oluline. Ma võibolla, et selle hetki on kõigega rahul, aga ma kõik asju päris ei mõisnud. Tagantjärgi öeldes ma ütlen väga selgelt, Otto Tallinn tegi ikkagi väga tublit vaimulikku teed. Kui ta tuli Jõhvi, siis oli selge see, et see orel, mille üle võttis kiriku põlemisega, seoses võitluse aegse kiriku põlemise, kiriku otse põlemisega, katust ei olnud paar aastat ja orel oli kohasti kahjustus saanud. Need oreli kahjustused muutsid mängimise peaaegu võimatuks. Ja Otto Tallinn laskis ehitada. See oli esimene orel, mis ehitati Nõukogude ajal Eestisse. Juba see julgus hakata orelit ehitama, see näitab seda, et Otto Tallinn, kes oli väga tagasihoidlik ja väga niimoodi rahulik inimene, ikka on niisugust riskantsed ettevõtmise ettevõtta, see oli väga suur asi ja see näitab selget usaldust Jumala vastu, et tol hetkel niisugust julgust teistsugusel ühiskonnas üleskasvanud inimestes oli olemas, mis oli vajalik Nõukogude ühiskonnas läbilöömiseks, see on imetlusväärne.
Viru Praost, Peeter Kaldur, mul on siia meie jutuajamise lõpetuseks ka üks veidi kiuslik küsimus. Mis sa arvad, kui raske südamega selline korda armastav suisa pedantlik sinu eelkäija õpetaja Otto Tallinn andis vaid 2 aastat enne seda ordineeritud noorele ametivennale üle oma peaaegu et elutöö koguduse? Kui raske südamega võis see vana väärikas õpetaja anda selle töö 80. aastal nii noore mehe kätte?
See on väga hea küsimus. Ega ta nii väga kiuslik olegi, on täiesti õigustatud küsimus. Ja see näitab usaldust eeskõtt Jumala kiriku itsenda vastu. See otsus igaegu historium, otsus peab iskab. Ja Otto Tallinn oli ka kõigele muule isaks. Ta oli üks omadus, mida me tänapäeval näeme harvem ja harvem kuulekus oma vaimulike isanduse vastu. See kõik on Jumala käes.
Niisugune see saade elu täis teenimist täna siis sai. Me kõik oleme teelised. Kauaaegsed vaimuliku Otto Tallinnat meenutasid tema 100. sünniaastapäeval poeg Jüri Tallinn ja Jõhvis teenimise üle võtnud ametivend Peeter Kaldur. Mina olen Pereradio toimetaja Mare Pihlak ja soovin kõigile ustavust meie töödes ja tegemistes. Sest nii nagu ütles Jüri Tallinn, töö ja tegevus on ainuke asi, mida saab kogu aeg investeerida ja mis annab kõige esimesena ka tulemusi. Nii siis tegutsemisrõõmu ja rõõmu selle tegutsemise tulemist meile kõikidele jälle kuulmiseni.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa see.